tintlemaħ ajkla ġellieda f'pajjiżna. X'inhu peplum? Min kien il-gwerrier tal-ħadid? Peplum, magħruf ukoll bħala Sword and Sandal film, jew inkella film tax-xabla u s-sandli. Ġeneru ta' films Taljani storiċi jew epiċi bibliċi illi kienu ddominaw din l-industrija bejn l-1958 u l-1965. Il-films Pepla kienu jippruvaw jikkupjaw epiċi kbar Amerikani bħalma kienu Spartacus, Samson and Delilah u The Ten Commandments. Il-terminu peplum jirreferi għall-ilbies forma ta' tunika. Il-bis Grek u Roman illi jintlibes mill-karattri ta' dawn il-films. Pellikola tal-lum se jitfaħarstu fuq film Peplum. Film Peplum illi nġibet kollu kemmu f'pajjiżna. Illum se niddiskutu il-film Iron Warrior.
Iron Warrior, jew kif inhu magħruf ukoll Arthur III Iron Warrior, huwa film tal-1987. Huwa t-tielet wieħed minn erba' fis-serje Arthur Film Series u l-uniku wieħed li d-direzzjoni tiegħu ma saritx minn Joe D'Amato u li minflok saret minn Alfonso Brescia.
Nisimgħu il-kummenti ta' Narsi Kalamatta.
Alfonso Brescia kien jagħmel il-spaghetti movies bħal Corbucci u bħal Sergio Leone, ma ma kienx kbir daqshom da, u kien jagħmel imitations tagħhom.
L-attur Miles O'Keefe jinterpreta il-parti ta' Arthur anki f'dan it-tielet film fejn il-karattru narawh jinbidel drastikament mill-ewwel żewġ films preċedenti.
Jgħidilna aktar Jean-Pierre Borch.
Miles O'Keefe kien popolari ħafna kif żmien għax kien għadu kif ħareġ mill-film Tarzan li kien ħadem il-parti ewlenija u flimkien ma' Bow Derek u dak il-film kien kellu ċertu following. U allura meta Miles O'Keefe kien ovvjament f'din is-sensiela ta' Arthur għenet biex tolli l-prestiġu ta' din il-sensiela.
Ikompli jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna Narsi Kalamatta.
Issa jien ġibtlu iż-żwiemen tal-pulizija. Għaliex? Għax Miles O'Keefe l-artist fih 6'4", da kif poġiħ fuq pony, jieġi jisu jgħat fuq Shetland pony, daqs kemmu twil, għalli zwimen gbar ma għadkomx, għattlu għanna tal-pulizija zwimel, u mordna r-renġalu ma l-pulizija. U għattlu, isma, aħna rridu ntellawhom il-Popeye Village. Il-Popeye Village? Għattlu ma għadkomx, għalli għanna żewġ trakkijiet aħna. Għalli ma 12 zjemel ta' u da jridu waqfuhom darbtej sa' kem jaslu zjemel biex ma jinnervjawx. Untella għalek 12 zjemel tal-pulizija anker bej l-lin minn l-lieħa ta' biex namlu biċċa xena.
Għad-direttur Joe D'Amato, dan il-film qatt ma kien jifforma parti mis-serje Arthur. Tantu hekk li fit-tielet film id-direttur Brescia ma jkomplix fuq l-ewwel tnejn. Id-direttur il-ġdid jagħżel anki li jżid effetti ċinematografiċi u tricks bil-kamera li jagħtu dimensjoni aktar profonda lill-film.
Narsi Kalamatta.
L-executive producer Jim Malta u kif beda jara r-raxis għallu dażan id-dirġieħ jien. U l-Brescia għalaw, kien ilu sentej jaħdem fuq u Brescia.
Dan il-film huwa nistgħu ngħidu omaġġ għall-films popolari ta' dan il-perjodu. Fostom l-ewwel film ta' Superman, Indiana Jones and the Temple of Doom, Excalibur u Raiders of the Lost Ark.
Jean-Pierre Borch.
Kien hemm dan il-fenomenu tal-peplum. Fil-1981 kien ħareġ Conan the Barbarian li kien suċċess. U mod kif kienu jagħmlu dawn il-B-movies kien li jaqbdu film li kien suċċess u jagħmlu remake kważi l-istess tiegħu, jieħdu ideat, jieħdu temi minnu u jagħmluh mill-ġdid b'baġit ħafna iżgħar biex jippruvaw ta' fin jikkapitalizzaw mis-suċċess ta' dak il-film.
Niltaqgħu ma' Ator, l-ajkla ġellida li tirritorna lej Dragor biex tibda battalja kontra Fedra, Fortune Teller qarrieqa u mimlija ħażen. L-arma tagħha huwa gwerrier li ma jwaqfu ħadd, magħruf bħala Master of Sword, parti maħduma minn John Rosser, li kontinwament jiġġieled ma' Ator sakemm fl-aħħar niskopru x'kien is-sigrit tiegħu. Il-ftuħ tal-film mal-ewwel ilaqgħana mal-associate producer Malti, propju ma' Narsi Kalamatta.
Ħabib tiegħi Taljan li kien designer fuq il-films li hawn Malta ħdimt miegħu jien fil-ultimo squalo, The Last Shark, kont għad din l-studio, u daq għalli, Narsi, inti sa tkun Ruma, għattu dax diskorsu. Kem bżonn nkun Ruma, nkun Ruma, u. Għalli, għax ħabib tiegħi, ta' job ħajamel film il-Home Box Office New York, Cable Television, u għalli qed nipprova nħajru jiġi Malta. Qatlu għada nkun Ruma. U mort Ruma, u laqani ma da, ġa. Ba, qatlu isma, inkantaw fuq il-mejjed ngħidu bil-Malti, tieni l-iskript, wara naqra l-iskript, ngħidlek jista' jiżir Malta jew le. Jien mista ngħidlek ġibu Malta biex jiena kolli ġob ħanaqla lejra. Le. Kieku sa niffermaħ jien da fismi dal-film, alright, jiena l-est illi jekk mhux tajab għal-Malta ngħidlek le tagħmlux. U ħadtu l-lukanda u qrajtu bil-lejl. Mortla da filgħodu qatlu kważi kollu jista' jsir Malta da. Għalli kif qed tgħidli hekk? Qatlu għax jiena hemm ċertu locations illi nixtieq nissuġġerihomlok kieku qed niddiriġi jiena. Hemm f'dan locations immur u sa jkollok film sabiħ ħafna. Meta ddeċidejna li se nagħmluh Malta, alright, erġajt mort Ruma jien, għalli x'qed tippretendi minn għandi. Qatlu one il-lettini 100% screen credit illi fuq l-screen vuol diri jkun hemm ismi biss associate producer Narsi Kalamatta. Għax dik hija visiting card tajba. Qed tifhem illi inti fuq film Amerikan hemm ismek bħala associate producer. Dan hemm mista tmur fuq job ieħor u tgħidlhom jiena ħdimt ħafna fuq imma x'għamilt. Qed tifhem hemmhekk għandek il-kredit. Qattu u titħallasni daqskemm tħallas Taljan. U ftehmna. Alright, qattu waqas irid nifferma kuntratt jien. Handshake darba titħaq bija. Ok. U ġejna ħan għamluħ il-film.
Mhux isem Narsi Kalamatta biss jidher fl-opening credits tal-film, għaliex naraw ukoll tliet ismijiet oħra. Ta' Josie Coppini, Malcolm Borch u Conrad Borch. L-attur mibki Josie Coppini narawh bi speaking part prominenti f'dan il-film. Attur li ħalla din id-dinja fl-età ta' 65 sena. Imwieled il-Belt fl-1933. Feta żgħira kien jattendi il-kulleġġ Stella Maris tal-Gżira. U propju it-talent tiegħu waslu għal fuq il-palk u t-televiżjoni. Il-produzzjonijiet televiżivi fost l-oħrajn jinkludu f'Baħar Wieħed, Issa Naraw, Triq Waħda u l-aħħar rwol tiegħu fuq it-televiżjoni fl-istejjer popolari tar-Roni.
Dar tejf il-ġimgħa nieħu banju għaw ġew jien, toħħal fija li ħammiġlek il-kamra tal-banju wkoll.
Ħanismaw il-kummenti ta' George Peresso.
Niddeja nibda fema tiegħi bl-adverb sfortunatament. Imma fuq Josie Coppini jekk ikolli nagħmel, għax sfortunatament il-Josie Coppini ħafna jafuh biss minn daka x-xogħlijiet li għamel fuq it-television, xogħlijiet interessanti bħal Ninu f'Baħar Wieħed, ġagbu fil-Wensu u Rosi.
Esma, meta jkunu jafu mis jagħmel il-panegirku ta'. Dawk ta' fuq gargarella ta' badom.
Sfortunatament ukoll għax nafu biss bħala komiku. Mhux għax komiku jaxi funzjoni missier kera anzi jalo ħaġa sabiħa jena naqbel ħafna ma' Ronnie Barker li jgħid illi li tkun komiku hija l-isba ħaġa li tista' tagħti lill-umanità u naqbel għal kollox madana. Imma Josie Coppini huwa aktar minn hekk, huwa artist komplett, bniedem dedikat, studjuż.
Josie Coppini kien wieħed mill-kbar li qatt kellna.
Tajjarċesti President, il-kemm taftik ta' fitni.
Wej waman daqsa gboru li ma taġna b'niktob jien ħoros. Ma marriġnu uqto, daqs laq u wieħed raħol nafin ħabel rosa jien għax jien bidem ta' sena.
Narsi kalamata kien ħabib ħafna ta' Josie Coppini billi il-konfidenza bejnietom kienet taħbiberija, narsi ma kienx jiddeja jgħidlu idħolaw għamel il-mossa imxi jek dwar il-timing ta' dina ta' dana xogħol interpretek. U Josie kellu dika l-umiltà li hija tipika ta' min huwa kbir illi jaċċetta u jagħmilha ma jkollokx għalfejn tgħidlu darbtejn.
U min kienu Malcolm Borch u Conrad Borch? Kif sabu rwieħhom bir-wol f'dan il-film? Malcolm Borch interpreta l-parti ta' Ator għadu tifel, fil-waqt li Conrad Borch kellu l-parti ta' tifel Trogar. Lil dawn iż-żewġ tfal narawhom jilgħabu fil-ftuħ tal-film, f'wieħed mis-siti ewlenin preistoriċi f'pajjiżna. Fil-bidu tar-raba millenju qabel il-miġja ta' Kristu, il-popolazzjoni ta' bejn l-4,000 u 10,000 ruħ, magħmula minn bdiewa, bdew jibnu it-tempji mill-ġebel b'ħafna elaborazzjonijiet fuqhom. Mhux ċar għaliex ġara dan f'salt wieħed, jista' jkun li parti mill-ispjegazzjoni hija li l-kummerċ bejn Malta u Sqallija naqas. Minflok, dawn il-bdiewa iddedikaw l-isforzi tagħhom għall-bini tat-tempji. U mhux li jkomplu jagħmlu l-kummerċ bejn iż-żewġ gżejjer. Jidher li l-enerġija kreattiva tagħhom ġiet ikkonċentrata u ddedikata għall-esperjenza ta' qima reliġjuża li tant kienet kbira li tatlok għall-bini tat-tempji preistoriċi. Il-kaġun għaliex it-tempji ma nqerdux huwa dovut għall-ġeoloġija u l-formazzjoni tal-art. Dawn il-bennejja preistoriċi skoprew żewġ tipi ta' ħaġar taħt il-qoxra tal-ħamrija. Faċ tal-qawwi ta' fuq u faċ tal-ġebla radba aktar l-isfel li jinqata' faċilment u l-imbagħad jibbies meta jkun mikxufa x-xemx.
Aktar minn Jean-Pierre Borch.
Naturalment fil-80-ijiet forsi ma kienx hemm daqshekk għarfien tal-delikatezza jew tal-sensitività ta' dawn il-postijiet. Fil-fatt ngħidu aħna l-ewwel xena tiġri fit-tempji megalitiċi tal-Imnajdra. Fejn inti nikdaw iż-żewġ tfal qegħdin jiġru fuq il-megaliti u bej il-ġebel il-kbar, xena li l-lum żgur tkun impossibbli. Għas, ovvjament, aħna il-wirt tagħna huwa importanti ħafna iktar mill-xena tal-film.
Għal dan il-film, bħal f'diversi films oħrajn intuża wkoll il-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Narsi Kalamatta.
Ħareġ brochure tat-turiżmu u rini il-kurutur tal-Palazz il-Belt meta toħroġ mill-Parlament. Għatlu dakaw viċin, ħanur jewlek. U tlajna, u ħallewna nitilaw, insomma, l-pulizija. Rridu. U li għattilom, għawel miexa, għati taħs il-President. Il-President, l-eċellenza taħħa, il-Sinjorina Agata Barbara, illi jiena ħdimt ħafna fil-kultura magħha, konna ħbib sew.
Still has the power. Evil is bound to win. She set the world on fire and bid the fates begin.
Xerrit, Narsi, ħallina x'għandna x'nagħmlu ta'? Għattilha għandi bżonn pjaċir kbir sassolvi. X'inhu? Toqgħod tagħmel it-teatrin jew? Le għattilha, Eċċellenza, da film serju. Għad jonfu ħafna flus u se jimpiegaw ħafna nies għal di xena. Maltin? Imma meta nispiċċaw aħna ta'? Meta jispiċċa l-Parlament? Fiex jispiċċa l-Parlament? Fid-disa. Liġu fid-disa.
Lokazzjonijiet oħra li nistgħu faċilment nidentifikaw fil-film hija id-dwejra f'Għawdex. Lejn l-aħħar tal-film nilħu wkoll xena li ssir fil-Katakombi ta' San Pawl. Il-Katakombi ta' San Pawl huwa kumpless tipiku ta' ċimiterji Rumani taħt l-art li baqgħu jintużaw sar-raba' seklu wara Kristu. Il-Katakombi jinsabu barra l-Belt Rumana Antika tal-Imdina, minħabba li l-liġi Rumana kienet tipprojbixxi t-tfin fil-Belt. Il-Katakombi ta' San Pawl huma l-ikbar u l-eqdem sit arkeoloġiku Kristjan f'Malta.
Irrenġajna kollox bil-miktub kif suppost, jiena producer tal-affarijiet tiegħi nagħmel kollox bil-miktub. U man nistal-gvern qed iddilja, qed tifhem permessi kontra permessi, ma kenna li aħna morru hemm fis-seba' ta' filgħodu u nibdew narmaw biex fit-tminja u nofs pom. Unsibu l-kuħad barra triq, ġċara. Aħdu ma fetax, aħdu ma fetax. Għanna l-permessi bil-miktub għana. Għalli sanamlu, narsi, bada jirrabja. Għad toħroċ mi karozza, oħroċ mi karozza. Jiena mortin ħabbat il-bibinek tal-facċata, għawnek fiexin jiftax, u dok baqalu, dok fiddisaw noġa. Sanamlu, u bdejt nistaqsihom, m'hawn xi ħadd jaħdem hemm, qalu di taħdejja il-mara tiegħu ta' dak li jiftaħu, ħabbattilha tra sinjor, tista' tgħidli bħalissa fejn ikun, qalt li dawk jiġbruhom fil-għodu. Il-Mużew ta' Natural History l-Imdina. Ċum, ġol karozza, mort hemmhekk. Mortu sibtom hemm qed jiddiskutu kif se jqasmu l-ġurnata u min sewu bil-lif u mhux bil-lif. Tistgħu tgħiduli. Qalu li iva għandna miktub illum. Fiex hi? Aħna ma nafx. Imma jekk jintkom bussa tiftħu għall-pubbliku, għalina tistgħu tiftħu. Tmur in ġewwi,
Żbalji fil-film ma jonqsux fejn innutajna karozza apparkjata. Li jekk noqogħdu attenti, nilmħuha fl-ewwel 22 minuta tal-film. Fl-isfond tal-attur huwa jiġġieled. Ċertament mhux f'posta film ta' dan il-ġeneru.
Eċemplu li daw. L-executive producer. Narsi grande favore għalli qed naqtaw il-film għalli jonqosna 5 shots. Għatlu, ibaħt li l-skript u għalli najdom la fuq il-telefon 5 shots daw. Għatlu xinuma. Għalli, inti taf li aħna ta' ċenġ kena s-Sahara, libsa l-iswet. Għalli, issa rridu nġibuha. Abzeddi u jien jiżla issir vampanar. Għatlu dak mhux xogħol. Għatlu dik, xena. Għalli, iva ma in one take tittoħodha. Imma xena, għax qed għandek beginning, middle and the end. Mala xena di, għatlu l-fatt illi biex turi il-kapaċità tal-special effects tiegħek. Alright? Tiġbidha f'waħda. Tiġi xena diffiċli. Min sa naħdem? Mario Kassar. Il-plasterers kont nafhom jien għattilhom isma. Din id-design għamlu li minn l-aħjar li tistgħu. Unnamel ġima xogħol. Meta mort Ruma, ħanitħallas jien. Da ħariġ li b'ħafna kustjonijiet, le l-istudio ma trattawniex tajjeb, l-istudio ma ħallasom jien għalli. Għalli tiegħek inti jomlok jien xi darba. Fajtek, għatlu u jina ħriġ dal-flus kolla قال لي انت الفلوس ماهي؟ قلت له تزويم الكونت قد ما خلصتهمش ايش وهرشتهم من البوت انصم ما تاني شهاجة فرس انخلص التزويم وقت نايل لك الفيرو كون ديزابونتات وما تجيت لورا المرة قلت لي احنا سبقوا سيرينك قلت لها اسمع ينا بدال فيلم نستمر هوليوود ونايت ينا بروديوسر فوق فيلم امريكان قلت لهم بات اتوني نعمل فيلم بلا بروديوسر قلت لها متى لستي حنبدو نجبدوه نبات عليك واطفال قلت لي if this is what you want to do I will follow you قلت لها it's not what I want to do قلت لها فيها تعملها قلت لها شينا ريجيستا ينا ريتني ديريج الفيلمز ينا بروديوشيهم اتبل الفيس هتعمل هادي اتلا فورسي شي دار اتلا ما غارانسي اتلا لما مبدا غارانسي تيجي تبدا من البدو اتلا it's your life اتفار سيأسلو الونيفرسيتا دالواد اتلا give me one night let me think about it لدى فلو دمورت اتلا this is the last picture I will ever work on right وزميت الكلمة
واحدة من اللوكاتسيونيات evidenti اللي نراو في دان الفيلم ولي سايسا ما رأينيش وزعتها فيلم زهرة اللي انجبدو في بايزنا هو بروبيو آر حسان جان بيير بورتش
هفنا من الفيلم انجبت مالتا عشاو مالتا سابو اللوكاتسيونيات سابو الفورتيفيكاتسيونيات سابو الاردوميات سابو هفنا فرد لكينو جالستي وفي الفات متو هتيرا الفيلم يارا لي فتيت لي شين زينو السيتس عشو زاو برامنت الامبيانت مالتي الاردوميات مالتين جاس زيدو شيافاريت زار بروبس زار وزاو داون اللوكيشنز بموت افتيف هفنا
That's Nailov. My father was born here.
Lokazzjoni ewlenija oħra fil-film hija Popeye's Village, fejn naraw dan il-villaġġ lura kif kien fl-1987. Konna tkellimna fuq dan il-villaġġ propju fil-ftuħ tal-ewwel edizzjoni ta' pellikola, fejn konna għedna li s-set tal-film kien imbena għal produzzjoni ta' Paramount Pictures u Walt Disney Productions fl-1980.
Naħseb Iron Warrior anka uża b'mod effettiv ħafna il-Popeye Village. Popeye Village li kien għadu kif induża ftit snin qabel għal-ġbit ta' Popeye li kien imbena post għal-ġbit tal-film Popeye u Iron Warrior jintuża bħala villaġġ remot fejn ukoll issir azzjoni interessanti.
Il-bini ta' dan is-set filmiku inżamm u żviluppa matul is-snin tant li kif nafu illum huwa mużew miftuħ, post ta' divertiment tal-familja kif ukoll attrazzjoni turistika. Fejn għadna nistgħu naraw props autentiċi illi intużaw fil-film. Il-kostruzzjoni bdiet propju fl-1979, bikru ta' madwar 165 ruħ jaħdmu għal aktar minn 7 xhur biex bnew dan il-villaġġ magħmul minn 19 il-binja b'linjam.
Nisimgħu il-kummenti ta' Narsi Kalamatta.
U dak kif bdejt norrihom il-ġnejna, il-blat għall-bajda. Right, fej kienu jużawa xi żmien bħala nudist camp. Daw iċċennu. Għattilhom issa għadni ma rajtkomx għawdex jien. L-as your window fej ħadmu Game of Thrones. Right? Għattu għadni ma rajtkomx għawdex. Imma issa rrid nurikom film set illi biex tibnih dattit il-miljuni. U ħadthom il-Popeye Village. Għal-għadu l-istudio, għajan kelmuħom, hi, l-istudio, ħal-suna, un-bat ħattom l-istudio għal-ċertu xieni, u l-istudio kellom film set ta' xie film ieħor, illi kien medju evali tal-kavallieri u hekk. Għal-għadu dan istaw nużaw.
F'dan il-film intużaw il-faċilitajiet tal-Mediterranean Film Studios u l-effetti speċjali għal darb'oħra kienu f'idejn il-mibki Mario Cassar li wkoll naraw ismu fil-credits lejt mim Iron Warrior. Mario Cassar kif rajna diversi drabi kien espert meta niġu għall-effetti speċjali u kważi kull film li kien jiġi f'pajjiżna kien jażel propju lil Mario biex joħorlu ħsieb dan il-qasam tant delikat f'dak iż-żmien ċertament b'nuqqas ta' riżorsi.
Drogar and his minions of misery.
Jean-Pierre Borch.
Interessanti tinnota wkoll li Mario Cassar li kien naħseb il-missier special effects għaw Malta zgur jekk titkellem ma' nies fl-industrija u semm il-Mario Cassar kollha jgħidu lek kemm kien raġel ta' kapaċità kbira. Mario Cassar ukoll jieħu credit tajjeb ta' supervising special effects coordinator.
Narsi Kalamatta.
Urrid nieħu l-okkażjoni ħansellem il-memorja ta' Mario Cassar kif sabuħ da aqwa mill-li qatt kellhom special effects director kif inhu Mario Cassar ma kenniex.
Iron Warrior, film ieħor li nġibet f'pajjiżna lura fl-1987. Kif sajna naraw dan kien film li nġibet kollu kemm hu f'pajjiżna bis-semm ukoll ta' atturi Maltin bi-speaking parts. Rajna diversi lokazzjonijiet Maltin kif kienu lura fis-snin 80 u tkellimna wkoll dwar l-importanza li waqt il-ġbit ta' films jiġi mħares il-wirt storiku ta' pajjiżna. Il-vjaġġ ċinematografiku tagħna ser ikompli il-ġimgħa d-dieħla. Kunu ma'na!